Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni fyrir hans góðu spurningu, góðu andsvar. Þetta auðvitað, já, það sem maður nefndir var að horfast í augu við. Það annars vegar þessi að fylgja lögum opinber fjármál og svona skilgreiningu ríkistekna sem að kemur fram í 51. grein. Þeirra laga og þeim sjónarmiðum sem að snúa að því að einfalda hér allt reiknisaldi. Þetta í raun og veru bara í grunninn snýr þetta að reiknisaldi. Það að tekjurnar að fara í ríkissjóð, fjárstjórnarvaldið alltaf alþingis á endanum og þetta eikur flækjustig. Við erum, nú erum við að leggja að því sem heitir lokafjárlög og svona í loka uppgjöri ríkisreiknings og lokafjárlaga þá er þetta verið svona ákveði flækjustig. Og ég nefndar alveg hér að blaðsíðu tvö þar sem við förum inn á markmið lagasetningarinnar, þá kemur þetta allt þar fram. Það er hárrétt sem háttvirtur þingmaður bendir hér á að þetta er ekki bara frumvarpið felur í sér málamiðlun. Það er til dæmis er vinnumarkaðurinn tekin út fyrir sviga. Og svona og nefndin tók bara undir það að þetta samtal þyrfti eiga sér stað. Þar eru tekjur á markaðar í ákveðnum hlutföllum af tryggingagjaldi og á sér jafnvel stað í samningum aðila á vinnumarkaði og það eru síðan eru þjóðréttarlegar skuldbindingar eins og ég veit að háttvirtur þingmaður þekkir mjög vel Íslandsstofa og svona þættir það sem er ekki verið að taka skrefi til fulls. Og að því liti er þetta málamiðlun og ég get bara tekið undir með háttvirtum þingmanni að það hefði kannski verið heppilega að taka skrifa bara alla leið og láta á það reyna en hér erum málamiðlun að ræða. Það er hárrétt.
Þá veitir andsvar öðru sinni.